à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpuku ila mpe boye bulamu na bino banso na sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya tukumibale na moko na ndambo na munile kolo Kongo Demokratika. Ngonga ya zomi ya mitano na ndambo awa na Washington DC. Sango ya mokili lelo linaka na biso na sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika na The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Nick Ivanov bazali onjela ya masini tozwi pe lisungi ya Maris Munga mpona sango eye. Sango ya mokili lelo epesameli bino uto Washington DC na Eli Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela paka paka ya pama mabongisi mamolongo pona milona ya uinu ekwei peni na Goma kasi moto mokoti ya kufi. Sima na botambuli pe mubulu musalami mbala mingi pona kuboya mokambi ya sektor Dongo uyo a zongisami na esika na Sud Kivu mbula matari etie mokambi ya mwantango pona kimia.
Doyaki pona kosulula d'abord 1 départ ya manyale ndenge population ba boy tondimi yango il faut akende ya mibale pona message officiel oyo vice premier ministre atindaki
mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika esengi na ba mai mai kotika bitu kobungisa mampingama ikolo na Beni pe Butembo mbele yango ebwaka maki na ministre Mwindo Nzangi Butondonde ya bikelu ya likolo liboso ya bapan ya bavandi ya Butembo.
Il faut respecter. Aujourd'hui, nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts, il y a des vivants. Mais nous devons être vigilants.
Na ingumba Goma kaka na Nord Kivu société civile et sepeli na mokano moye direction générale des migrations DGM et zui moye mo petiti baseli bayango banso ko vanda na Gisenyi tope na mboka Rwanda tokolanda yango awa
soki ba travail nyonso selon la loi sous un état ba zana résidence da bango na état wana ekozala bien pour na sécurité et pour na masolo mosusu.
Basani mibembo ya Congo Airways peni na kama moko na tukumitano bakangami uto kule kampozo mibale na ngumba Ngemena na Sud Ubangi po mibembo mizali kaka kuzungi samasima bisika misusu pe basali mibembo bazali kulela po na bozangi mibembo ya kompani eye na misusu tukulanda awa na linaka na biso na bozindo buleli ya basali mibembo pe ndimbola ya DG ya Congo Airways Pascal Kasungu Mwema kati yambo na mayemanso tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Hélicoptère Yuko ya misalami ya PAM programme alimentaire mondial et quoi il le lona tongo pene na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu bayi équipage basato bayi bazalaki na kati bazoki mpe ata moko akufite kolanda société civile ya bisika biye likama liye lisalemi pene na mboka Mugunga na ba kilometre pene na zomi na misato na ingumba Goma bisika hélicoptère ekwei ezali bisika basimba binduki bayi ki bazalaka mingi mingi bayi ba FDLR bazali kozela kotela soki bakoki kozwa lisungi ya bayi mampinga mafardese pona koluka kobimisa bato bayi zomaki na kati ya helikoptere eye na zamba. Banzoto ya bato ba civil koleka zomi na minei mpe ba simba minduki mwambe bimona na ki lobi loleki na zamba sima bitumba ya mikolomi bale kati na mpinga mafardese pe ba simba minduki ba kodeko na province ya Ituri. Kolanda maloba ma Jean-Pierre Bikilisende bourgomestre ya commune rurale ya Mubalu bitumba biye bingalaki makasi pene na mboka Mubalu epai wapi ba simba minduki baye ba kotaki na butu mikolomi leki mpona kubimisa ba linga na bango baye ba kangemaki oboloko mikolomi leki. Ata komona mboka bisili sende asakoli ete kimia izongi na bisika biye kino sika mampinga mafardese basakoli na ino eloko yokote. Ba député provinciaux et le Congo démocratique basakoli été basali sans amotoba attaque aux alifouta na bangote sango eye et pesami na lisanga ya ba collectif ya ba député provinciaux ya bituka tokumi balé na motoba ya RDC ba kelimi beko ba ye ba sengi mpe na kozwa bolamu tope ba avantage et ye ba kelimi beko nationaux bazwaka mpe ba kani été soki ba zwi lifouta na bangote ba kozwa esika na manaka ma session parlementaire te mai masengeli kofungwama na sanza eye et sakoli bongo mokelimi beko Sokrate Kangulumba Molobeli ya collectif ya député provinciaux oyo azali ko singa na mokonzi wa ekolo na kokota likambulie mpona kopesa eyano na bosenga na bango. Misala mia bosolo li tope koluka dialogue na Iguna Ngumba Beni mibandaki mokolo malobi le 1er septembre misala miye mibingisa maki na lisanga ya ba ONG Paul Institute mpe alarme pour la prise de conscience aux devoirs et droits humains ezali mpona kosangisa makanisi mabana mboka na nzela ya koluka kimia ya solo mpe iye ekumela na ngambo ya SRDC mingi mingi na Ngumba Beni mpe kosangisa ba mboka na nzela ya masolo mpona koluka lolenge kani makanisi mabato makoki komema bolingo ya mboka bakonzi bayike ba civil mampinga pe ba police bazali pe kozwa esika na manaka mayi lisanga ya mangomba ma société civile ya province ya Ituri pe ya Owele esakoli ete ba paya ba ike baye bazali na bituka biye bazali kosala mombongo makotimola kampe koteka mabanga ya talo na nzela ya maboko tope artisanat ata ko mobeko epesi bango nzela ya kosala yango te lisanga liye lisakoli yango na manaka mabinisaki lobi loleki na Ngumba Kinshasa basengi pona yango na ministre ya mine ya ekolo Congo démocratique na kosala manso pona kosilisa misala miye oyo mosolomo yango mozali kokota na libenga ya leta te batokole kankama yoko na tukuminei bamonani kozala na bokono bwa kitutu tope rujol mpe mitano bakufi na bokono boye sakoli bongo bakonzi ba bokolongono ba zone de santé ya moba mpe kasimba na ituka ya Tanganyika kona na maloba ma docteur Barwin Moma mokambi ya zone de santé ya moba bokono boye bozali mpona bozangi bopesi mangwele makitutu na bato bayike na bisika biye mpe abakisi ete mangwele masuka mabina bisika biye mapesa maka omubu 2015 Bureau ya Assemblée nationale et la ki etumbu na bakelimi beko banso bazali kondima maloba ebengi ya lokuta mai masakoli ete mafuta makaba dolar nkoto tuku mibale na moko sango et tindami na bureau eye ekundoli ete mikolo mileki mokelimi beko papi nyango na basusu bapesa maki etumbu ntango yango elakamaki na bango mpe atangi mokelimi beko Delice Sanga na Jean-Marie Kasekwa na maloba ete bapesi bilembo te ya kondima maloba mango soki ezali ya solo to ya lokuta unita lingomba linene koleka ya opposition ya ekolo Angola esakoli ete etiki na misala maponami bosenga ya koboya bilembo biye bilobi ete mpela pe mokonzi ya ekolo Jean Lorenzo balongaki maponami.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azali na Istanbul na Turquie epai ya kutani lelo na mokokani wa ye Recep Tayyip Erdogan ya ekolo eye Turquie basololi mpona maimatali boyokani kati na bikolo mibale. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na Studio 17. Na botambuli pe mobulu mosalami mbala mingi mpona koboya mokambi ya secteur ya Dongo oyo azongisami na esika na Sud Kivu mbula matari ya ekolo Congo démocratique euti kotia na esika mokambi ya mwa ntango mpona kimia ezonga na etuka eye tolanda sango utu gemina na Frank Biliwe.
Kuna kuluka kuzungi sa kimya bomoko pe tumbwa ya sekter ya Dongo na teritori ya Kongo sima ya kubuya kubuzungi sa mi ungwende Desire Mayale bomukambi ya sekter ena mukambi wa ituka ya Sulubwangi Jean-Claude Mapenze Beybens asulula ki na ntoma ya ituka Joseph Mabaka pe Francis Ikanya molobeli ya bana ya sekter ya Dongo ku biro ya yeya musala mukambi wa etuka ya Sulubwangi irongo na bango basulula kimingi peza na makambo matina mibale ya liboso likambo ya mwana moka Desire Mayale ipe lisusu mkumanyula na tina na mukanda mwa vice premier ministre oyo atali mambi na tei Daniel Aselu oyo asengi na mukambi wa etuka ya Sulubwangi Jean-Claude Mabenze Gueye Benze kupesa ndigisa na lizangamata kukamba mpona sima ya mwa tango sektere ya Dongo mponami ya teritwari ya Kongo Joseph Magbaka Asengi na mokambi ya Etuka kusala maso mpona kuzongi sakinya o sektere ya hii
yango ayambibiso lelo toyaki pona kusulula d'abord un départ ya manyale ndenge population ba boy tondimi yango il faut attendre yami balé pour un message officiel au vice premier ministre Atindaki pour que asengi na atuni gouverneur de gouverneur azwa décision pona kozwa chef nouveau chef de secteur en dehors na ni manyale. Alors to sululi na gouverneur na moni to kabani na climat malamu to zume
na limite ya kuzwa decision
bon wana za gouverneur yemo ko a décider mais biso pomme na biso za kite to confirmer gouverneur que manyale azalate lokula manyale azate. Alors VPM intérieur atindi pe moto wana chiko etai le kambo ya gouverneur na Kishasa kuna donc pour la biso peuple pona biso population ya Dongo to yebi ke to lobaki te manyale te
pona mwamboka Francis Ikanya mosolobeli ya bana ya secteur ya Kongo ye atondi mokambi wa Etuka botondi mingi pona bokuta libona pe asengi na yete akukapongo kukuba masolo na tina tekina ekuka kozonga o secteur ya Bango.
Excellence monsieur le gouverneur abenga kibiso pona makambo zali ko le kana Dongo boyebi yango malamu. Arrêté Bimaki était manyalé Désiré Ngangata Zali nommé comme chef de secteur ya Dongo. Le col Azala qui est révoqué en 2017, le col Bazongi payé yango benda ki mwam ko benda na Dongo pe bisikanyo so yo bande ko lobala bazali nde pona likambo yango gouverneur ya Singalai abenga ki biso pour atuna biso ba piste de solution yo ekoki ko salema pour que kinya ekota na Dongo
to kundele la binote secteur ya Dongo ezali moko ya bitando bizwami o territoire ya Kongo e pa ikani boko bilengeni bali basimba mandoki na se ya bokambemi bwa ujani mangbau bango bazangisa ki po kengi o mubutu ku ibale na zomi o itando mubimba ya Sidubangi utugemina Ngumba mkozi ya Sidubangi, Frank Biliwe, VOA.
Matondo mingi Frank Biliwe, uto Gemina. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike singi na bamae mai kotika kubungisa mampinga maekolo na Ngumba Beni Pebutembo. Mbela yango ibwaka mi na ministre Mwindo Nzangi ya bite yulu bialikolo, ministre ya Ngumba ya ekolo Kongo Demokratike, libosul ya bafandi ya Butembo, bolai na Erika Smoisi.
Izaki otangu ya bokuta ni bonene na rompwa VGS na Ngumba Butembo, de ministre ya bitelo bya likolo to enseignement supérieur universitaire Mwindo Nzangi Butondo nde alobaki yango. Tulanda ministre Mwindo Nzangi Butondo.
Il faut respecter
na yebisi batombo ki maeba ebasu ba ebazali awa ya mokie ezali soluka kimia kasi soki bazali kubungisa mapingama ekolo Kongo Demokratiki ya lwe kusalisa biso soki mokete soki bazali na makasi bakwa kulia epai ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki po ete elongo tokosangisa makasi mpe tokoka kosilisa batombo kibanso mpe kimia ekwa koyingela epai ya bafandi kasi kobongisa mapinga ekosalisa eloko moko te.
Aujourd'hui nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts il y a des innocents.
Ministre ya bitelo bya likolo apameli mpe lolenge bamaimai baye bazali koboma bayimboka mpe kozikisa basusu mikolomie toyoka lisusu ministre Mwindo Nzangi Butondo.
Par exemple décharger véhicule
ezali na baye bazali ko boma bayimboka bakitisi biloko ya basali ya mobongo mpe babandi ete ezali na baiki kati na bango bazali batumande sango toyambi esakoli ete ezali na baye bawaki mpo ete bazalaki okati ya mituka ya basali ya mobongo kasi ntango tosalaki boluki tomonaki ete ya motuya ezali tosangisa makasi mpo ete kimekwa koyingela o etando eye kasi kobwa bayimboka ezali ata eloko moko te.
Mais nous devons être vigilants.
Nzuka nde baike bakanisi ete mapinga maekolo makoki kolonga te soki bandimi lusungili ya bamaimai mpo na bango babundi baye batele makande mpona kubatela ekolo na banguna na libanda. Tozwaki maloba ma Serge Makeo mwi société civile.
Ba segonana ni Laurent Désiré Kabila. Bon, après pe Laurent Désiré Kabila ba salisa vraiment boka na makambo mingi po ba babundisa ba banani ba Rwanda ba FDLR babundisa ba FDD Goma babundisa pe ba banani ba Uganda ba Rwanda ba bazalaki na Kisangani bazalaki na Beni bazalaki na Bunia bazalaki na Butembo ba Mamai bazalaki usalisa population po ba Tswana ba étranger wana babi mabazo nga epai na ba ko lelo ba Mamai lelo semaine passée ba Mamai moko ba bumi soda moko boye na la barrière ya basi kokota na Butembo
le bleu le kiba tomboki ba mai mai ba bundisa ki lisusu isika iye mapinga ma ekolo Congo démocratique bazalaka nzinga nzinga na ingumba Butembo ba ike ba mai mai bakangema ki na mapinga ma ekolo Congo démocratique uta ingumba Beni Erika Smusi puna lokal America
matondo mingi Erika Smusi. Na engumba Beni kaka na Nord Kivu, société civile et sepeli na mokano moye, direction générale ya migration, DGM ezwi, pona kopekisa ba sali bayango, kuvanda na Gisenyi na ekolo Rwanda, tulanda bongo bulayi ya sango iye, na fiston ise mwame.
Mokano mwe mozoma ki na liyebisi le mokambi ya Direction Générale de Migration 2M na Bokuse. Na liyebisi lina 2M epekisi na basali bayango baibazala ki kovanda na Gisenyi na mboka Rwanda kokoba kozala na ekolo ya bapaya. Pwete bazali kosala ekolo Congo Démocratique epai wapi esenye la bango kovanda. Société civile ya ngumba Goma esepela ki na mokano mwe. Tola na mokambi na yango mare ungavo toza ki maluba marie.
Société civile vema esepeli na desijyo toka zi ki so qui va travailler nyonso selon la loi sous un état ba zana résidence da bango na état wana et kozala bien pour la sécurité et pour la masolo mosusu et que ba pièce na ba contre pièce et tikala so et traversete trois que ba frère na biso wana ya ba service à l'état hein toujours ba paix batu ya OGFM, batu ya OCC, batu nyonso ya service ya l'état ba kenda kolala na ba pays mususu te surtout bo bazosa na frontière wana ekopesa biso sécurité pe confiance na biso tokanisi ke oyo alingaka mboka na ye oyo aza patriote ako travaille te na mboka pe ake kolala na mboka mosusu wana ekozala trahison tokanisi ke wana ekozala pe ba mesure sécuritaire mpona mboka na biso
mpona Amiral Senghor oyo azali moto ya mayele na maimatali politique mokano mwe mosingala ki kozwa mauta kala pwete na kotala mosala deuxième ezali kosala ezali penza ya motu ya mingi mpona ye malamu basali banso baye ba deuxième bazalaki kovanda libanda ya mboka bazwa etumbu po epesa mayele na basusu tola na makanisi ma Amiral Senghor.
Bien évidemment faute d'information parce que moni tango bazo vanda nde na mboka Rwanda. Est-ce que qu'est-ce qui prouve que service de renseignement rwandais et cause la teke esali la kabango filatir donc so sala bango filatir mutusiko oazo sala na DGM na migration na biso oazo sala na ministère ya intérieur au dépendre na ministère ya intérieur et que baye bien déjà de A à Z atia lokolo wapi atambola nde na lata kawapi asala kawapi et que baye bien siko akosala sécurité andenini par exemple na DGM donc les informations a ko fournir vous a déjà erroné vous a déjà piraté pour ayez bani déjà kala donc ngana bandoka sakutu keno gouvernement na biso DGM ba umela ki pona kozwa ba mesure wana kutu fale batu wana baza sanctionne c'est inexplicable moto sala na sécurité ya mboka akende uvana na mboka bapaya ça n'a pas de sens
to simba ete ekolo Congo Démocratique ezali penza na nungu nungu na Rwanda mpote efunda mikosunga batombo ki ba 23 na bisumba bizali kongala kino lelo na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
ezali bongo fiston ise mwami matondo mingi pona sango eye. Basali mibimbo ya Congo Airways peni na kama moko na tukumitano bakangami uto kuleka mpozo mibali na ingumba Gemena na Sud Ubangi pou mibimbo mizali kaka kozongi sama sima bisika misusu pe basali mibimbo ya bisika misusu pe ya bakompanyi misusu basali pe kulelapo mibimbo mikomi kozongi sama sima mbala mingi tulanda awa linalina kanabiso bozindo boleli ya basani mibembo ba ibazali na gemena kozela kampepo.
Lelo na tongo toye awa na bureau ya Congo Airways ya gemena. Ba vol na biso, vol na ngay singere ina zongo depuis le 24, ba annulé ango. Ba annulé mbami balé mbami sa tout. Tokomi na deuxième semaine, toza kaka to kangami wana gemena. Pe toye na tongwa wa, to mouni pe moutoute. Ba kamati ba kangi ba bureau na bango, pe tozo mouna ta moutoukwa yi sabiso yi lokote. Ba levi na biso mwana ba pe sabiso mbongo ezate, prise en charge ezate, donc to fandika kaboye tozo zela. Chef a eskala ya kia wame, to mouni akini, chef agent
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe justement parce qu'ici au bureau c'est fermé, il n'y a même pas les agents sur place. On était là, il fallait que je prenne mon vol le 24. Ils ont annulé le 24 août et ils ont promis ça pour le 1er septembre. Brusquement, on attend que le vol est annulé. Et on ne sait pas comment faire. Ils ne remboursent rien, ils ne donnent rien, même pas la ration. On est comme ça, à la merci de nous-mêmes, après avoir payé le billet, aller et tout. On ne sait pas expliquer ça. Les agents fouillent. J'ai un...
D'accord, il y a trois enfants. Pour quatre. Parce que nous sommes depuis le 24. Nous avons le contraire. Donc, tous les vols là, ils ont moins annulé. Imaginez également les amis. Ça, c'est une conseil également où tu as dit mission à être bloqué, tu dois partir. Alors, si tu as un petit mot à la terre, on est des responsables. Il faut que tu sois à l'inspecteur, on est à la terre. C'est important pour nous, on ne dit pas ça. On ne sait pas quand le vol est royal, je ne sais pas où éviter. Pour moi, j'ai besoin de mon argent. Que soit remboursé. Je ne sais pas les autres si tu peux patienter jusqu'à ce que ça viendra en 2024. Et pour moi, j'ai besoin que vous rembourser mon argent. Je coûte Dieu le prêt, je remis à.
Et là, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu Kasi, veo lingala ebenga ki mukambi ya Congo Airways, Pascal Kasongo mwema pe tuna ki mituna pona kolimbola, pona nini mibembo mizali kupusana kasi ma huto poso mibale na gemina pe bisika misuzuto landa bongo DG ya Congo Airways, Pascal Kasongo mwema.
Monsieur le DG, il y a besoin de vol à Mikolo et na bisika mingi, mais ça l'a annulé. Bon, aujourd'hui, bah plainte, bah tu basa ko le baibele, bah monsieur bah kangam na bisika monsieur deux semaines, monsieur kutu balobi bah la salim mingi.
Bon, bah plainte est pas aux heures n'a pas. Et ni besoin d'annulation à besoin, mais pour le salamand, c'est pas pour. Ce n'est pas pour autant que comme on est une communion sur mon communion sans communion d'abord. De sorte qu'ils vont me conjurer, c'est certainement pour une raison majeure qui est déjà indépendante de la volonté de la vie.
Kasi toza par exemple na moninga za journaliste baza kangami na gemina siko ekokisi deux semaines ko ekosa la volte lobi na butu par exemple babenga ki bango toloba lobi na butu ezalaki jeudi non mercredi na butu ba alobi ba misho ba bumi ba taba po ba ya na ngome voli ya kite ba kangami deux semaines eliki na gemina par exemple.
Bon, on est toujours comme la situation, toujours la politique, beaucoup la situation tarifaire et la batterie. Mais le toujours le bassin, le micro qui est la bande, qui est sa bande, on va foutre à $85. Au moins, il y a une révolution pour la batterie. Mais, nous sommes comme ça, nous sommes comme le voyageur, lobby, et ça, la veille du vol auquel on fait la réservation. Alors, ma habitude, on a les petits bateaux échangés, parce que dès le début, on voyage. Et c'est le changement, il y a mentalité, le changement, il y a l'attitude. Sauf qu'on a dit qu'on a la force à voyager. Eh bien, on fait une réservation en avance. Mais ceux qui on met ça pour la, on a voyagement au lobby, car à la veille, au commis, au, non, là, c'est exact. Oh, ça fait une semaine, ni mazobo ya jete mewi mekeza kana volo moko topi ni bale personel yonche yo change babiti na yote okoti kalaka na si donc y a des problèmes de changement d'habitude parce que na ba politique tarifaire au monique keza na augmentation ba ki ba komi ko vanje ba zan ebene et puis ba fote a gemi nandam na peza ka biso moko kone rezde tozo de servir babitation ane la compagnie aussi je m'appelle parce qu'elle a été pour la nuit. Ah, on a dit que on est fort que nous avons.
Quand il va le vite était bah rata qui vole mais vole et a qui était qui annulé bah il n'arrive pas à bien exacté.
Non, et bien de quoi en tout cas bah côté on a c'est simple le toujours bah la technologie hein, sauf que beaucoup de mettre internet le cas de ça il y a RVR régie de voir rien voir bah l'aéroport, ou bien même Flight 24, hein, au samedi, d'abord en Mina. Flight 24, c'est un radar 24. Donc, j'ai qu'une application, moi, qu'un téléphone, dans l'application, par exemple, l'État, la Congo. Hein, ceux qui m'ont volé la Congo, ils ont des autres salamés. Ils ont mon âme. Mais nous, moi, on vous pose ça, ça. En tout cas, en bas, trois semaines, sans qu'on gagne la carte, la gueule, la maman, elle est bien morte.
Kasi Congo Airways ezaka yango moko te tomonaki atabuza SN Bruxelles te me poste leki SN Bruxelles ekokaki pe komema batu te na Bruxelles pe ekute eboyaki obi kosala susu destination ya Kinshasa te kasi ezongeli yango na nsima eza problème eza général te lokola bozangi ya kérosène et carburant ya mpepo.
Bon, il y a peu na yoka ki na yoka ki sa un kom kwa SM ave annulé da vol na ye, a ti ka te ba passager bele, na ki sa sa, mwa mou boule de la ki na aéroport, c'est des choses qui peuvent arriver en fait. Et là, ba bilo mouchou se ko ekobi ko salama. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est Zaka Aona qui ça ça ou bien Zaka Namboka non. C'est une situation générale. Sauf so, que dans Luanda, il y a produit la carbien. Mais dans notre au moins, on a déjà carbien de la place. Donc, il y a de Zaka Ménimoko. Donc, c'est une situation un peu passagère, quoi. Mais je pense que le problème est déjà résolu. Nayo qui met six mois livraison au Salami. Et d'ici deux ou trois jours, la situation est résolue.
Kasi Batio Basali, il a raté le vol pour le vol des athées, le carburant. Tony, si vous avez eu la charge de la banque, vous avez eu la charge.
Bon, au moins, le Kobus a toujours accompagné le règlement. Donc, c'est-à-dire que la règle de l'Ali, le Kobus a toujours inventé en hauteur, et toujours là le règlement. Par exemple, le côté de sécurité, ce balobi, non, compagnie, il faut ça là, la procédure, il y a des bichotes là-bas. C'est là vraiment, on a un standard, c'est là, les membres de l'IATA, certifiés, il y a là, ce n'est pas pour rien, il y a des cadets, il y a des bonbons qui sont distribués. Et là, c'est une façon de faire, et puis ça fait 7 ans que tout le monde est en haut.
Martin Domingue, le visa, situation à passagère, donc Nicolas Mibale, réponse européenne, ça m'a payé, oui, mais là, on a qu'un ici. Si vous avez du carburant, Tony, peut-être que le carburant est un beau cas, mais est-ce que vous Tony?
Non, le carburant est hallucinant. D'ailleurs, l'Obi Air France a commenté, d'ailleurs, même jour où on a ça, vous avez des renseignements, bien. Avion, on a été là, qui n'est là, qui a vite. On a mis, on a fait au Sénat.
Matin de Mingi, monsieur le DG, mon amboka pour la PSB Soubianoye. Merci beaucoup.
Matin de Banabino, merci beaucoup, papa Edi, à bientôt.
Ezalaki bongo Pascal Kasungu Mwemba ou ezali bongo DG ya Congo Airways azalaki kolimbola na ndenge basali mibembo bakangami na bisika mingi lokola na Gemina tomoni pe toyoki na Kasai pe likambulia ndenge wana lisalemi. Na sango ya mokili ya lelo to lobaki pakapaka moko ya pama mabongisi mamolongo pona milona ya ONU
e koyaki lelo peni na Goma kasi moto mokote akufi to pesi matundu mingi na Marus Munga pona sango na bokuse to pesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasa na Nick Ivanov ba ibasungi bisu na ndela ya masini tukutana poso mokoya pona sango esusu tobu sanate ba rezo susu na biso site internet na biso viwa Lingala ngai kumbula ngai Edi Isango.